Хэнийн баяр бүүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy atrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Mpanjaka faharoa. Ry mpiaino ajaina, eo mpamakina ny bokin'ny mpanjaka faharoa isika amin'izao fotoana izao. Mpanjaka faharoa ilay boky fahenina amin'ireo bokyn'ny mpaminany, ary ao anatin'ny fizarana fahatelo tantarany Israely sy ny Joda mandrapikioan'ny Samaria. Mpanjaka faharoa toko favalo andinin'ny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny toko fafito ambin'ny folo andinin'ny faraika amby efapolo. Tamin'ny fandarana talohan'izao sika dia nahavaky hatramin'ny toko faefatra ambin'ny folo. Mpanjaka faharoa toko fadimy ambin'ny folo. Azaria mpanjakan'ny Joda ny fanjakana tsimo. Tamin'ny taona fahafito amby roapolo nanjakan'ny Jeroboam mpanjakan'ny Israely, novananjakany Azaria zanaky Amazia mpanjakan'ny Joda. Enina ambin'ny folo taona izy fonovananjaka, ary roa amby dimampolo taona no nanjakany tany Jerosalema, ary ny anaran'ny reniny dia Jekolia avy any Jerosalema. Ary nanao izay mahitsy eo imasin'i Jehovah izy tahaka izay rehetra nataony Amazia rainy, kanefa ny fitoerana avo tsy manoravana, fa mbola namony zavatra hatao fanatitra sady nandory didika azo manitra tena amin'ny fitoerana avo ihany ny olona. Azaria boka mandra-pahafatiny. Jotama mpanjakan'ny Joda ny fanjakana atsimo. Ary Jehovah nambeli ny mpanjaka ka de boka mandra-pahafatiny izy ka nitoetra tao an-tranony tokana. Ary Jotam zanakalan'ny mpanjaka no nanapaka tao an-dapa sy ny tsarany vahoaka. Ary ny tantarany Azaria sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra amin'ny bokyny tantarany mpanjakan'ny Joda va izany? Ary Azaria dia lasa nodimandrany amin'ny razany, ka nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida izy. Ary Jotam zanany no nanjaka nandimby azy. Zakaria mpanjakan'i Israely ny fanjakana avaratra. Saloma namono azy. Tamin'ny taona fahavalo amin'ny telopolo nanjakany Azaria mpanjakan'ny Joda no nanjakany Zakaria zanak'i Jeroboam tamin'ny Israely, ary nanjakany mbola natao Samaria izy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah tahaka ny nataon'ny razany izy, fa tsy niala tamin'ny fahotan'i Jeroboam zanak'i Nebata izay nampanontany ny Israely. Ary Saloma zanak'i Jabesy nikiom taminy, dia namely azy teo anatrehan'ny olona ka nahafaty azy, ary nanjaka nandimby azy. Ary ny tantarany Zakaria sisa, indro fa efa voasoratra amin'ny bokyny tantarany mpanjakan'i Israely izany. Izany no ilay tenin'i Jehovah nolazainy tamin'i Jeho hoe, ny taranaka ao hatramin'ny zafindoalika dia hipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Israely. Ka dia tanteraka izany. Saloma mpanjakan'i Israely ny fanjakana avaratra. Menahema namono azy. Ary Saloma zanak'i Jabesy dia vao nanjaka tamin'ny taona fahasivy amby telopolo nanjakany Ozia mpanjakan'ny Joda, ary nanjaka andro iray vonana tany Samaria izy. Fa Menahema zanak'i Gadi niakatra avy tany Tirza ka nankany Samaria, dia namely an'i Saloma zanak'i Jabesy tany Samaria ka nahafaty azy, ary nanjaka nandimby azy. Ary ny tantaran'i Saloma sisa mba amin'ny nikiminy, indro fa efa voasoratra amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Israely izany. Menahema mpanjakan'i Israely ny fanjakana avaratra. Tamin'izany Menahema dia niala tany Tirza ka namely an'ity Tifsa mba amin'izay rehetra tao hatramin'ny sisintaniny. Fa tsy namova vady azy Tifsa ka dia nasiny, ary izay bevoka rehetra tao no tatahany. Tamin'ny taona fa sivy amby telopolo nanjakany Azaria mpanjakan'ny Joda no vao nanjakany Menahema zanaky Gady tamin'ny Israely ary nanjaka folo taona tao Samaria izy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy, fa tamin'ny androny rehetra dia tsy niala tamin'ny fahotany Jeroboama zanaky Nebata izay nampanontany ny Israely. Pola mpanjakan'i Asiria nanafika ny Israely ny fanjakana varatra. Ary Pola mpanjakan'i Asiria dia avy hananika ny tany. Ary Menahema nanome an'i Pola taleta volafotsy arivo mba hampitoetra ny fanjakana eo an-tanan'i Menahema. Ary nampandoavin'i Menahema io vola io ny mpanankarena rehetra tamin'ny Israely dia sekely volafotsy dimampolo avy isan'olona homeny ny mpanjakan'i Asiria, ka dia niverina ny mpanjakan'i Asiria fa tsy nitoetra tao amin'ny tany. Fahafatesan'i Menahema, Pekahia mpanjakan'i Israely ny fanjakana varatra. Ary ny tantaran'i Menahema sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Ary Menahema lasa nodimandry any amin'ny razany, ary Pekahia zanany no nanjaka nandimby azy. Tamin'ny taona fahadimampolo nanjakany Azaria mpanjakan'i Joda no vao nanjakan'i Pekahia zanak'i Menahema tamin'ny Israely tao Samaria ary nanjaka roa taona izy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy, fa tsy niala tamin'ny fahotany Jeroboama zanaky Nebata izay nampanontany ny Israely. Peka namonany Pekahia ary nanjaka tamin'ny Israely ny fanjakana varatra. Ary Peka zanaky Remalia lefiny dia nikomo taminy ka namely an'i Pekahia mba amin'ny Argoba sy Aria teo Samaria tao amin'ny trano avo amin'ny lapa. Ary teo amin'ny Peka nisy olona dimampolo lahy tamin'ny taranaky Gileada. Koa namono azy izy dia nanjaka nandimby azy. Ary ny tantaran'i Pekahia sisa mba amin'izay rehetra nataony indro fa efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Israely izany. Tamin'ny taona faharoa amby dimampolo nanjakan'i Azaria mpanjakan'i Joda no vao nanjakan'i Peka zanaky Remalia tamin'ny Israely tao Samaria ary nanjaka roapolo taona izy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy, fa tsy niala tamin'ny fahotany Jeroboama zanaky Nebata izay nampanontany ny Israely. Israely no tafian'ny Tiglato Pilesera, Peka novonoiny Osea. Tamin'ny andron'i Peka mpanjakan'i Israely dia tonga Tiglato Pilesera mpanjakan'i Asiria ka naafaka ny Ionna sy Abela Betimaka sy Janoa sy Kadesy sy Azora sy Gileada ary Galilia dia nitany Naftaly rehetra ary nitondra ny olona ho babo tany Asiria izy. Ary Osea zanak' Elaa nikomo tamin'i Peka zanak'i Remalia dia namely azy ho fatoka nanjaka nandimby azy tamin'ny taona faharoapolo nanjakan'i Jotama zanak'i Ozia. Ary nitantarany Peka sisa mba amin'izay rehetra nataony indro fa efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Israely izany. Jotama mpanjakan'i Joda ny fanjakana atsimo. Tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Peka zanak'i Remalia mpanjakan'i Israely no vao nanjakan'i Jotama zanak'i Ozia mpanjakan'i Joda. Dimy amby roapolo taona izy fony vao nanjaka ary enina ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerusalema. Ary ny anarany reniny dia Jerosa zanaka vavin'ny Zadoka. Ary nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah izy, tahaka izay rehetra nataony Ozia rainy no nataony. Kanefa ny fitoerana avy tsy mba noravana, fa mbola namony zavatra hatao fanatitra sady nandory didikazomanitra tena amin'ny fitoerana avy ihany ny olona. Izy no nanao ny vavady ambony amin'ny tranon'i Jehovah. Ary ny tantaran'i Jotama sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Tamin'izany andro izany no vao nampandehanan'i Jehovah ny Rezina mpanjakan'i Siria sy Peka zanak'i Remalia hanafika an'i Joda. Ary Jotama lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida rainy izy, ary aza zanany no nanjaka nandimby azy. Mpanjaka faharoa toko fahenina ambin'ny folo. Aza mpanjakan'i Joda ny fanjakana atsimo. Tamin'ny taona fahafito ambin'ny folo nanjakan'i Peka zanak'i Remalia no vao nanjakany Ahaza zanak'i Jotama mpanjakan'i Joda. Roapolo taona Ahaza fony izy vao nanjaka ary reny ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary tsy nanao izay mahitsy eo imasony Jehovah Andriamaniny tahaka ny nataon'i Davida rainy izy, fa nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan'i Israely izy. Eny, ny zanany lahy aza dia nampamakiny ny afo, araka ny fahavetavetan'ny jentilisa izay noroahan'i Jehovah tsy ho eo anoloan'ny zanak'Israely. Ary namony zavatra hatao fanatitra izy, sady nandory didiazomanitra teny amin'ny fitoerana avo sy teny amin'ny havoana ary teny amin'ny hazo maitso rehetra. Ny fanjakana Joda ny tafian'ny Rezina mpanjakan'i Siria sy Peka mpanjakan'i Israely. Ary tamin'izany dia niakatra hanafika an'i Jerosalema Rezina mpanjakan'i Siria sy Peka zanak'i Remalia mpanjakan'i Israely. Ary nanao fahirano any aza izy, nefa tsy naharesy azy. Tamin'izany andro izany, Rezina mpanjakan'i Siria dia nahalasa ny Elota ho isan'ny mpanjakan'i Siria ka nandroaka ny Jiosy hiala tao. Ary ny Siriana nankany Elota ka nonona ao mandrakandroany. Aza nangataka vonjy tamin'ny Asiria. Ary aza naniraka olona ho any amin'ny Tiglat-Pilesera, mpanjakan'i Asiria, hanao hoe: mpanjakanao sy zanakao aho, miakara ka vonjeo aho tsy ho azon'ny mpanjakan'i Siria sy ny mpanjakan'i Israely izay efa mitsangana hiady amiko. Ary nalainy aza ny vola fotsy sy ny volamena izay hita tao an-tranon'i Jehovah sy tao mirakitry ny tranon'ny mpanjaka, dia nampanateriny ho fanomezana ho an'ny mpanjakan'i Asiria. Damaskosy azon'ny Asirianina. Dia nanaiky ny teniny ny mpanjakan'i Asiria ka niakatra hamely an'i Damaskosy ary nahafaka azy. Dia nentiny ho an'ny Kira ny olona nobaboiny, fa Rezina kosa novonoiny. Ary nandeha aza mpanjaka hitsenany Tiglat-Pilesera mpanjakan'i Asiria any Damaskosy. Ary no nahita ny alitara tao Damaskosy izy, dia nampitondra ny mariky ny alitara sy ny sariny araka ny fombany rehetra ho any amin'ny Oripisorona. Ary Oripisorona dia nanao alitara araka ny marika rehetra nampitondrainy aza mpanjaka avy tany Damaskosy no nanaovan'ny Oripisorona azy mandra-piavy ny aza mpanjaka avy tany Damaskosy. Ary no ny tonga avy tany Damaskosy ny mpanjaka, dia nandeha nizaha azy izy ary nanatina ka nanatitra fanatitra teo amboniny. Ary nandory ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hohaniny teo izy, ary nanidina ny fanatitra ahidiny, sady nanompy ny rano fanatim-pihavanany tamin'ny alitara. Ary ny alitara varahina kosa, izay teo anatrehan'i Jehovah, dia nafindra ny hiala teo anoloan'ny trano, dia eo anelanelan'ny alitara vaovao sy ny tranon'i Jehovah, ka nataony teo varatry ny alitarany. Ary aza mpanjaka nandidy an'ny Oripisorona hoe: eo ambonin'ny alitara lehibe no androy ny fanatitra dorana maraina sy ny fanatitra hohanina hariva sy ny fanatitra dorana mba amin'ny fanatitra hohanina izay ho an'ny mpanjaka, ary ny fanatitra dorana mba amin'ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra hidina izay ho an'ny vahoaka rehetra. Ary ny raha rehetra avy amin'ny fanatitra dorana sy ny fanatitra latsadra hafa dia hatomponao aminy. Ary ny amin'ny alitara varahana dia mbola hataoko fanontanian-javatra. Ary Oripisorona dia nanao araka izay rehetra nandidiny aza mpanjaka. Ary nesoriny aza mpanjaka ny kibony fitoera tavindrano, ary nesoriny ny tavindrano, ary ilay tavindrano lehibe dia nampidininy niala tamin'ireo mivarahina izay teo ambaniny ka nataony teo ambony lampivato. Ary ny fialofana tamin'ny sabata izay natao teo akaiky ny trano sy ny fidirana ivelany izay an'ny mpanjaka dia nafindrany ho atranin'i Jehovah noho ny taony ny mpanjakan'i Asiria. Fahafatesany aza Ezekia mpanjakan'i Joda ny fanjakana Tsimo. Ary ny tantarany ahaza sisa tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantarany mpanjakan'i Joda va izany? Ary aza lasa nodomandry any amin'ny razany, dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida izy. Ary Ezekia zanany no nanjaka nandimby azy. mpanjaka faharoa toko fafitombin'ny folo. Osea mpanjaka farany nanjaka tamin'ny Israely ny fanjakana varatra. Tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo nanjakany Ahaza mpanjakan'ny Joda no vonanjakany Osea zanakelahy tamin'ny Israely tao Samaria ary nanjaka sivy taona izy. Ary nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah izy nefa tsy dia tahaka ny nataon'ny mpanjakan'i Israely teo alohany. Israely nandohetra tamin'ny Asiria. Niakatra hanafika azy Salmanesera mpanjakan'i Asiria ka dia tonga mpanompony nandohetra ho azy Osea. Israely ny fokofolo nafindra ny Asiria. Ary ny mpanjakan'i Asiria nahita fa niodina Osea. Fa efa naniraka olona tany amin'ny So mpanjakan'i Egipta izy sady tsy nanatitra hetra ho an'ny mpanjakan'i Asiria intsony tahaka ny fanaon'isan taona. Koa dia nanidy azy ny mpanjakan'i Asiria sy namatitra azy tao tranomaizina. Dia niakatra ny mpanjakan'i Asiria ka nanenika ny tany, ary niakatra tany Samaria izy ka nanao fahirano azy telo taona. Ireo fahotanana tonga an'i Israely ho lasaky babo. Ary tamin'ny taona fahasivy nanjakan'i Osea no nahafahan'ny mpanjakan'i Asiria ny Samaria, dia nentiny ho babo tany Asiria ny Israely ka nampineniny tao Hala sy teo amoron'ny Abora dia nionin'ny Gozana izany ary teny amin'ny tanànany Mediana. Ary ny nahatongavan'izany dia noho ny nanontany zanak'Israely tamin'i Jehovah Andriamaniny izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ho afaka amin'ny tanàn'ny Farao mpanjakan'i Egipta, fa natahotra izay andriamanikafy izy ka nandeha araka ny fanaon'ny jentilisa izay niroahan'i Jehovah tsy ho anoloan'ny zanak'Israely sy araka ny didy izay nataon'ny mpanjakan'i Israely. Ary ny zanak'Israely dia nanao teny tsy marina hoento manakona an'i Jehovah Andriamaniny ka nanao fitoerana avo teny amin'ny tanànany rehetra, dia hatramin'ny tilikambony mpiambina ka hatramin'ny tanàna mimanda. Ary nanangana tsangambatsotsampy sy asera ho azy teny amin'ny tendrombohitra avo rehetra sy teny ambanin'ny hazo maitso rehetra izy. Ary nandoro didika hazo manitra teny amin'ny fitoerana avo rehetra izy, tahaka ny nataon'ny jentilisa izay noroahan'i Jehovah tsy ho eo anoloany, sady nanao zavatra ratsy ka nampahatezitra an'i Jehovah, fa nanompo sampy izay nandraran'i Jehovah azy hoe aza manao izany zavatra izany ianareo. Nefa ny mpaminany rehetra sy ny mpahita rehetra dia nasain'i Jehovah nananatra ny Israely sy ny Joda hoe miala amin'ny lalanareo ratsy ary tandremo ny lalànako sy ny didiko araka ny lalàna rehetra izay nanjidiko ny razanareo sy izay nanirahako ny mpaminany mpanompoko aminareo. Kanefa tsy niaino izy fa nanamafy ny hatony tahaka ny razany izay tsy nino an'i Jehovah Andriamaniny. Ary nolaviny ny didiny sy ny fanekeny izay nataony tamin'ny razany mba amin'ny teny vavolombelony izay nananarany azy. Ary nandeha nanaraka ny zavapoana izy ka dia tonga zavapoana koa, ary nanaraka ny jentilisa manodidina azy izay efa nandraran'i Jehovah azy mba tsy halainy tahaka. Ary nahafoy ny didiny Jehovah Andriamaniny rehetra izy ka nanao sarin-javatra nidina ho an'ny tenany, dia ombla kely roa ary nanao asera koa izy sady niankohoka teo anatrehan'izay rehetra eny amin'ny lanitra ary nanompo any bala. Ary nampandeha ny zanany lahy sy ny zanany vavy hamaky ny afo izy sady nanao fankatovana sy sikidy ary nivary tena hanao izay ratsy eo masin'i Jehovah ka nampahatezitra azy. Koa dia tezitra indrindra tamin'i Israely Jehovah, dia nesoriny tsy hoe masiny izy ka tsy nisy sisa afa-tsy ny firenen'i Joda ihany. Ary ny Joda koa aza tsy mba nitandrina ny didin'i Jehovah Andriamaniny fa nandeha araka izay rehetra nataon'i Israely koa. Dia narian'i Jehovah ny taranak' Israely rehetra ka nampahoriny sy natolony ho an-tanan'ny mpamabo azy mandra-panaisiny azy tsy ho eo imasiny. Fanendahiny niala tamin'ny taranak' Davida ny Israely, ary ny olona nampanjakan'i Jeroboama zanak' Nebata. Ary Jeroboama dia nampiala ny Israely tsy hanaraka an'i Jehovah ka nampanota azy indrindra. Ary ny zanak'Israely nandeha tamin'ny fahotana rehetra nataon'i Jeroboama fa tsy niala tamin'izany izy mandra-panaisitr'i Jehovah ny Israely tsy ho eo anatrehany araka izay nampilazain'ny mpaminany mpanompony rehetra. Ka dia lasa kobabo niala tamin'ny taniny ho an'i Asiria ny Israely ka mbola any mandrakankehitriny. Tanànan'i Israely no nenan'olona hafa firenena. Ary ny mpanjakany Asiria nitondra olona avy tany Babilônina sy Kota sy Ava sy Hamata sy Sefarvaim ka namponina azy teny amin'ny tanànany Samaria nisolon'ny zanak'Israely. De nahazo an'i Samaria ireny ka nitoetra teny amin'ny tanànany. Ary raha vonononina tao ireny dia tsy natahotra an'i Jehovah, ary Jehovah kosa nampandeha ny liona hamely azy ka nahafatesany ireny izy. De hoy ny olona tamin'ny mpanjakany Asiria: ny firenena izay nafindranao sy namponeninao eny amin'ny tanànan'i Samaria tsy mahalala izay tokony hatao amin'ny andriamanitry ny tany ihany, ka dia nampandeha ny liona hamely azy izy. Ary indro nahafatesany ireny izy noho ny tsy fahalalany ny fanaon'andriamanitry ny tany. Ary ny mpanjakany Asiria nandidy hoe: irao hoany ny anankiray amin'ny mpisorona izay nentinareo ho babo avy tany, ary aoka handeha izy ka hitoetra any, dia aoka mpianatra azy izay tokony hatao amin'ny andriamanitry ny tany ihany izy. De tonga ny mpisorona anankiray avy tamin'izay efa nentiny ho babo avy tany Samaria ka nony natao Betela, dia nampianatra azy izay fahatahorana an'i Jehovah. Kanefa ny isam-pirenena mbola samy nanao ny andriamaniny avy, ka nametraka azy tao amin'ny trano eny amin'ny fitoerana avo izay nataony mponina tao Samaria. Eny, ny isam-pirenena dia samy nanao tao amin'ny tanàna ny toerany avy. Koa ny olona avy any Babilônina dia nanao an'i Sokota Benota, ary ny olona avy any Kota nanao an'i Nergal, ary ny olona avy any Hamata nanao an'i Asima, ary ny Avita nanao an'i Baza sy Tartaka, ary ny Sefarvita nandoro ny zanany tamin'ny afo ho any Andrameleka sy Anameleka andriamanitry Sefarvaim. Dia natahotra an'i Jehovah ny olona, ary izay avy tamin'ny ankabeazam-bahoaka no notendreny ho mpisorona amin'ny fitoerana avo, ary ireny no nanatitra fanatitra tao amin'ny trano eny amin'ny fitoerana avo nisolon'ny vahoaka. Jehovah dia natahorany ihany, kanefa mbola nanompo ny andriamaniny avy koa izy araka ny fanaon'ny firenena izay efa nangalana azy avy. Mandrakandroany dia mbola manao araka ny fanaony teo ihany izy, tsy dia matahotra an'i Jehovah ary tsy dia manao araka ny fomban-drazany na araka ny lalàna sy ny didy nandidiany Jehovah ny taranak'i Jakoba izay nataony hoe Israely, sady nanaovany fanekena sy nodidiny hoe: aza matahotra izay andriamanitra hafa, na miankohoka eo anatrehany, na manompo azy, na manao zavatra atao fanatitra ho azy, fa Jehovah izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny sandrina injitra, dia aoka izy ihany no hatahoranareo, ary ho eo anatrehany no hiankohofanareo, ary ho azy no hamononareo zavatra hatao fanatitra, ary ny didy sy ny fitsipika sy ny lalàna ary ny teny izay nosoratany ho anareo no aoka ho tandremanareo hatao mandrakariva, ary aza matahotra izay andriamanitra hafa. Ary ny fanekena izay nataoko taminareo dia aza hadinoinareo, ary aza matahotra izay andriamanitra hafa ianareo, fa Jehovah andriamanitrareo no aoka hatahoranareo, dia izy no hamonjy anareo amin'ny tanany fahavalinareo rehetra. Nefa tsy nety ny haino izy fa nanao tahaka ny fanaony taloha ihany. Ka dia natahotra an'i Jehovah ihany ireo firenena ireo, kanefa nanompo ny sarin-javatra voasokotra izy hatramin'ny zanany sy ny zafiny koa aza, tahaka ny fanaony razany ihany no nataony ireny mandrakandroany. Dia izay koa ny momba ny fizarana fahatelo, tantarany Israely sy ny Joda mandrapikioan'i Samaria, mpanjaka faharoa toko favalo andinin'ny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny toko fafito ambin'ny folo andinin'ny faraika amby efapolo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.